Ya mari saudara kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saatnya bagi kami untuk mendiamkan seluruh hati dan pikiran kami, dan biarlah kami juga boleh menenangkan seluruh perasaan kami dan hanyut di dalam firman Tuhan, kemana Roh Kudus-Mu akan bekerja dan membawa kami kepada satu penyadaran diri, sehingga kami dapat memeriksa laku kami, tutur kata kami, hingga dengan demikian kami boleh mendapatkan satu pencerahan agar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja mengurapi hati dan pikiran kami tanpa terkecuali hamba-Mu, hingga dengan demikian segala kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan sajalah yang boleh dinyatakan. Karenanya ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir dan berkarya. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Dalam perikop ini, di balik murka Tuhan, kita dapat menemukan belas kasih dan anugerah-Nya. Keadilannya menuntut penghukuman, tetapi kasih-Nya menyediakan pengampunan, bahkan pemulihan. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 5 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 5 ayat 1. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan pentingnya memiliki roh iman dalam menjalani tugas pelayanan. Karena meski tubuh melemah, namun terus mengalami kehidupan rohani yang diperbarui. Beginilah firman Tuhan. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20 hingga yang ke-35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh seorang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya saudara, satu tema yang menarik, bila ditolak dan dilukai. Saya mau bertanya nih kepada pasangan suami istri, para ibu-ibu, istri-istri, siapa yang di dalam seumur hidup pernikahan saudara, saudara selalu mendapatkan perlakuan dan perkataan yang manis dari suami saudara. Silakan angkat tangan dan juga sebaliknya. Adakah? Ada satu. Waduh, saya tadi lupa bawa mawar. Ya, mau saya kasih ini. Dari sekian banyak ada satu ya, Bu Dokter. Suaminya juga mendapatkan perlakuan yang sama, kata-kata manis. Iya Pak Pendeta, alhamdulillah. Romantis ini nanti kita jadikan pasangan ya of the year tahun 2018 gitu ya. Ya. Tadinya saya rodok pesimis, ternyata saya suka, ternyata anggota Peterongan ada juga. Lumayanlah begitu ya. Oke. Lalu dari sekian banyak ini ada satu ya. Lalu pertanyaan saya, siapakah yang saat ini saudara, baik suami ataupun istri, yang sampai hari ini merasakan kepahitan atas ucapan suami atau istrinya? Silakan angkat tangan. Gak ada?
Ya malulah Pak Cirdi.
Ya gak usah lah ya, gak usah lah. Kalau dulu selalu manis begitu toh. Aduh ini toh siapa yang taruh ini membuat istriku, cintaku, pujaan hatiku, dewiku. Kok jatuh begini begitu ya, kurang ajar ini orang. Buang pisang sembarangan. Tapi setelah 5-10 tahun ya, istrinya jatuh, aduh mah matamu di mana, matamu. Berubah sudah ya, tidak lagi ucapan sayang, ucapan manis yang kita terima begitu ya, yang akhirnya kita terima satu ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran. Ya, bahkan mungkin baru aja menikah, besoknya sudah terjadi peperangan. Ya, entah apalah yang diungkapkan, dikatakan begitu ya. Sebagai orang tua terhadap anak juga, kalau anak baru dilahirkan, anakku bagus dewe sedunia begitu kan. Enggak ada yang ngalahin kamu begitu ya. Selalu ditimang-timang anakku begitu kan. Nah, nanti kalau sudah mulai besar, sudah mulai SMP begitu, yang terjadi itu adalah apa? Anak kurang ajar, enggak tahu diajar begitu ya. Ya. Anaknya sopo tuh, wah, ibunya enggak sadar kalau dia yang melahirkan anak itu. Ya, sehingga jengkel, dasar. Ya kalau saudara anaknya, ya saya juga enggak ingin kok dilahirkan. Ibu kan yang melahirkan. Nah saudara, ada satu iklan nih. Saudara, sampai orang tua menyatakan putus hubungan dengan anaknya. Diiklankan loh saudara, jangan tiru-tiru ya. Bahwa yang tersebut di bawah ini tidak saya akui lagi sebagai anak karena ia tidak mau mendengarkan nasihat saya sebagai orang tua. Maka sejak pernyataan ini dimuat, segala tindak tanduknya di luar adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ada orang tua yang tega begini? Ya ini ada. Iya toh? Dan di beberapa surat kabar saya pernah baca begitu. Ya tidak ada lagi putus hubungan sebagai anggota keluarga. Enggak ada yang namanya mantan anak, saudara. Ya, anak ya tetap anak, bukan mantan anak. Inilah yang terjadi. Dan saudara, kita bisa melihat bahwa perasaan yang paling menyakitkan ya ketika kita ditolak, dihina, dilukai dan kita merasa luka yang ada itu di dalam hati kita. Kalau mungkin kita ditolak, ya dihina oleh orang yang tidak kita kenal, ya mungkin tidak menjadi satu persoalan. Tetapi ketika itu terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, sahabat dekat kita, keluarga kita, bahkan pasangan kita, kekasih kita, suami, istri, maka apa yang terjadi? Hal ini akan membawa kehancuran, bahkan peristiwa tersebut melukai akan hati kita, bahkan membuat kita trauma. Ya, karena penolakan itu pada akhirnya membentuk pribadi kita, kita menjadi orang yang mungkin pendiam, kita mungkin menjadi orang yang ya pada akhirnya menjadi marah atau melihat segala sesuatunya itu dalam satu kerangka yang tidak baik. Hati-hati saudara, apa yang kita katakan di dalam ungkapan, perkataan kita itu bisa mengubah pribadi seseorang dan pada akhirnya dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi dia tidak percaya diri. Dan kita temui banyak anak-anak yang demikian atau orang-orang yang demikian ketika dia terluka pada akhirnya dia mengambil satu jalan pintas dan mengakhiri akan kehidupannya. Jadi kita tidak tahu apa yang dipikirkan seseorang ketika dia terluka, tersakiti, saudara. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena penolakan, penghinaan yang melukai hati itu berhubungan bukan masalah, tidak berhubungan dengan masalah-masalah fisik aja, saudara. Tetapi semuanya itu berhubungan dengan masalah-masalah psikis, kejiwaan. Yang sebetulnya ini menjadi satu kebutuhan daripada manusia. Kebutuhan dasar. Apa itu? Bahwa pada dasarnya setiap orang ingin mendapatkan satu pengakuan atas dirinya. Ada anak ya, ketika diperlakukan tidak baik terus dan kemudian orang tuanya tidak bersahabat dan selalu mendapatkan hal yang jelek. Akhirnya dia bertanya, "Mah, aku ini anak mama bukan sih? Jangan-jangan aku ini anak angkat ya? Jangan-jangan aku ini bukan anak dari darah daging mama?" Nah kalau anak sudah sampai bertanya pada satu pertanyaan yang demikian, saudara, dia lagi tidak lagi percaya diri. Jangan-jangan saya bukan anaknya orang tua. Nah saudara, pengakuan itu penting. Ya, kadang-kadang anak sudah berupaya melakukan sesuatu yang baik karena ketika dilihat saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya itu mendapatkan prestasi. Dia berupaya supaya apa? Supaya dia dilihat, supaya dia selalu mendapatkan apresiasi daripada orang tuanya. Dia mendapatkan penghargaan daripada orang tuanya, tetapi orang tua tidak pernah melihat itu sesuatu yang baik. Ya pada akhirnya dia kehilangan percaya diri. Dan apa yang sudah dia upayakan itu semuanya sia-sia. Dan hati-hati saudara. Ya, ini kebutuhan yang ada di dalam diri manusia, pengakuan. Dan yang kedua kita juga bisa melihat kenapa seringkali orang merasa begitu tersakiti. Ya, karena ya mungkin tidak ada lagi penghargaan ya terhadap seseorang. Paling tidak kan kita bisa melihat orang dihargai itu ya kita enggak usah lihat prestasinya apa yang adalah. Setidak-tidaknya kita melihat dalam taraf bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Kita sama-sama sebagai yang diciptakan oleh Tuhan, sudah selayaknya kita menghargai orang. Kita memperlakukan orang itu seperti Tuhan telah mengasihinya, menciptakannya, memberikan dan memelihara kehidupannya. Kadang-kadang kita tidak berbuat apa-apa terhadap orang itu. Kita tidak memberikan makan, tidak memberikan penghidupan. Namun seringkali kita mengata-ngatai seolah-olah kita berhak atas hidupnya, saudara. Hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan itu dan kita memandang rendah orang lain. Ya, padahal setidak-tidaknya dia adalah ciptaan. Tetapi orang Kristen banyak dah mengalami hal yang dimana kita seringkali dikatakan kafir lah. Ya, kita ini sudah double minoritas begitu sehingga kadang-kadang tidak dipandang. Nah kita sendiri kan merasakan ya sudahlah kita jangan lakukan hal yang sama terhadap orang lain ketika kita merasa bahwa kita ini mampu, kita ini berada di atas. Ya marilah kita menghargai orang itu dan melihatnya bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan senantiasa memelihara, itu saja. Kita melakukan sesuai dengan kodratnya sebagai ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah lakukan itu, saya yakin tidak ada persoalan. Karena apa? Ya karena di dalam relasi kita pada akhirnya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kita tidak menyalahkan, kita tidak menganggap enteng, kita tidak kemudian membuat orang itu pada akhirnya jengkel juga terhadap diri kita. Dan yang ketiga saudara, kebutuhan agar diterima. Ya. Ketika kita melihat orang lain dan menerima mereka apa adanya, itu mereka puas kok. Coba saudara mau dibanding-bandingkan? Ya. Anak saudara mungkin juga tidak mau dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Diri saudara juga tidak mau dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Saya seperti ini ya. Apa adanya saya, ya kita hargai, kita terima, dan kita mencoba menerima anak-anak seperti kita, mencoba menerima anak-anak kita juga, apa adanya dia. Dan kadangkala kita selalu disalahkan ya karena keberadaan kita, status sosial kita, dari mana kita asal kita lahir, kita tidak ingin dilahirkan menjadi seperti ini dan berlatar belakang ini, kan tidak. Semuanya itu anugerah Tuhan. Ketika kita bisa menghargai itu berarti kita menghargai satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ketika ketiga ini saudara, kebutuhan-kebutuhan dasar daripada manusia. Di mana manusia dapat diperlakukan dengan baik. Ya, maka manusia mampu bertumbuh secara baik. Ya, bertumbuh secara sehat. Di dalam kondisi fisik juga dan juga secara psikis, kerohanian mereka, spiritualitas mereka. Oleh karenanya kenapa seringkali kita melihat hidup ini tidak bisa berjalan dengan baik? Kenapa kita melihat hidup ini selalu saja terjadi hal-hal yang pada akhirnya pertentangan manusia satu dengan yang lain? Karena prinsip-prinsip ini tidak dipegang. Sehingga terjadilah satu kemarahan-kemarahan, kejengkelan-kejengkelan dan kalau itu terjadi dan dipakai oleh kuasa kegelapan ya sudah. Dunia ini amburadul. Saudara, sikap penolakan yang membuahkan luka adalah tindakan yang sudah ada sebetulnya sejak semula. Ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan. Dan kalau kita lihat Seberapa lama toh dosa ini atau perilaku ini ada? Ya sejak manusia diciptakan dan mungkin seumur dunia ini ada hingga saat ini. Karena apa? Ini bukan hal yang baru. Ini terjadi ketika di dalam bacaan Perjanjian Lama, kisah kejadian itu, ketika Tuhan mempertanyakan akan apa yang sudah Adam dan Hawa lakukan, di mana mereka melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu mereka diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Apa respon manusia? Dan respon daripada Adam di dalam hal ini, dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu, maka ku makan. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Adam, responnya terhadap Allah. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu, maka ku makan. Jadi ada dua hal di sini, respon Adam terhadap pertanggungjawaban yang ada. Yang pertama, Adam menyalahkan Tuhan. Kau yang menciptakan perempuan itu, kau yang menempatkan dia sehingga persoalan ini, situasi keadaan ini terjadi. Apakah Adam melihat pada dirinya sendiri? Tidak. Dia justru melihat di luar dirinya sendiri, dia melihat pada Allah. Allah yang menjadi penyebab, Allah yang menjadi persoalan karena menciptakan perempuan itu. Dan yang kedua, siapa yang disalahkan setelah Allah? Ya perempuan itu sendiri. Dia tidak menyalahkan akan dirinya sendiri. Karena perempuan itulah yang memberi dari pohon, maka ku makan. Dia tidak mengatakan, ya karena ku makan pohon buah ini. Tidak, karena perempuan yang memberi dari pohon itu. Nah disinilah maka saudara, kalau saudara perhatikan apa yang menjadi respon Adam ini dari perkataannya. Yang pertama dia sudah menentang Allah, yang kedua dia sudah menyakiti istrinya sendiri sebagai satu pendamping. Ya, yang memberikan dan mengubah hidup supaya dia tidak seorang diri. Adam sebagai seorang suami seharusnya memiliki pengetahuan, pertimbangan dan nasihat kepada istrinya Hawa. Dan setidak-tidaknya Adam masih bisa melihat dengan jernih persoalan-persoalan yang terjadi. Dan di saat Hawa menghadapi masalah, seharusnya Adamlah yang diharapkan, saudara. Adam diminta untuk memiliki satu peran untuk tidak membiarkan istrinya berada di dalam penderitaan seorang diri dan menerima hukuman dari Allah. Ini kan Adam maunya lepas tangan, biarlah istriku yang menderita, aku tidak. Seharusnya tidak begitu. Justru terhadap orang yang terdekat dengan dia, dia justru menyalahkan keberadaan daripada Hawa ini. Saudara bayangkan. Ketika saudara menyalahkan istri saudara atau suami saudara, pada saat itulah dia berada di dalam kondisi seorang diri. Dia terusir dan dia merasa bahwa tidak ada dukungan dan dia merasa di dalam kesendirian dan kesepiannya. Namun seringkali saudara dan saya tidak sadari itu kan, dan itu seringkali kita lakukan. Jangankan manusia yang tertolak oleh sesamanya, bahkan pasangannya, keluarganya. Ya. Yesus sendiri pun mengalami hal yang sama. Dia mengalami penolakan dari anggota keluarganya, di mana apa? Yesus dianggap tidak waras lagi. Itu yang kita baca di dalam Injil tadi. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Bayangkan, Yesus sudah menghadapi hal-hal seperti yang dialaminya. Orang Farisi ahli Taurat selalu saja mencari kesalahan di dalam diri Yesus. Nah di dalam keadaan yang demikian ini kok ya ketika dia melakukan penyembuhan, ketika dia melakukan banyak pelayanan terhadap orang-orang yang ada, mengusir setan dan segala macam, dan orang berkerumun. Dia lihat Yesus ini sudah tidak waras lagi. Nah saudara, Yesus yang tertolak ini pasti juga merasakan sesuatu yang tidak nyaman tentunya. Ya. Dan terlebih ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini sudah tidak peduli lagi dan selalu mencari persoalan-persoalan yang ada. Mereka bahkan mengatakan Yesus mempersekutukan dirinya dengan Belzebul. Nah makanya Yesus katakan orang-orang yang menolak ini, ya, kadangkala mereka tidak lagi berpikir secara positif. Yang mereka pakai adalah perasaan mereka, emosi mereka. Sehingga pada akhirnya tuduhan-tuduhan mereka, perkataan-perkataan mereka itu sangat begitu dalam dan mengkaitkan pribadi Yesus dengan segala karya-karyanya. Bagi Yesus, kalau kamu mengatakan aku bukan anak Allah, no problem. Ya, karena apa? Ya, itu masih bisalah diampuni. Ya. Semua hujat mereka yang mereka ucapkan itu masih bisa diampuni karena mereka tidak tahu Yesus ini adalah anak Allah. Karena ketika mereka diberitahu, diberikan pemahaman, itu kan berubah. Tetapi ketika mereka menghujatnya, mengata-ngatainya dan sudah melibatkan karya Allah, Roh Kudus. Nah ini dia, itu yang tidak bisa diampuni. Dan betapa Yesus harus mengungkapkan itu di hadapan orang banyak. Nah sekarang saudara, mengapa sih orang seringkali suka menolak dan melakukan ya hal-hal yang membuat orang lain menderita, melukai orang lain. Kalau kita lihat di sini ada tiga hal saudara. Yang pertama adanya prasangka, menuduh dan menghakimi. Seringkali orang melakukan penolakan-penolakan ataupun kemudian melukai hati orang lain, ya karena mereka sudah terbentuk segala pemikiran-pemikiran yang dibangun, ya, dan mereka melihat orang itu dengan apa? Prasangka. Apa yang sudah dibangun di dalam pikiran itu tidak bisa lagi dirubah. Oleh sebab itu saudara, prasangka berbeda dengan prapaham. Prasangka itu sesuatu pemikiran yang sudah dibangun dari awal yang tidak bisa lagi dibongkar. Namun prapaham adalah ya segala sesuatu yang mungkin ada di dalam diri benak orang itu dari segala informasi yang ada, mungkin karena ketidaktahuannya. Nah ketika ada sesuatu yang benar masih bisa dibongkar pemikiran-pemikiran ini dan digantikan hal yang benar. Tapi kalau prasangka itu berarti orang sudah berpikir negatif, curiga, negative thinking saudara. Dan kalau ini terjadi dan itu tidak bisa dibongkar, ia sudah selamanya begitu. Dan yang terjadi adalah orang menuduh dan menghakimi orang lain dengan segala apa yang sudah terbentuk di dalam pikirannya. Dan ketika orang berprasangka ini, maka ya sudah. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik di dalam diri orang itu. Betapapun orang itu sudah melakukan satu perubahan-perubahan yang ada, betapapun seseorang sudah berupaya, tetapi cap kita, stigma kita itu sudah ada, ya sudah seperti itu. Dan itu sama saja saudara mematikan hidup seseorang. Dan ini bukan masalah-masalah. Hal-hal yang menyakiti secara fisik saja, tetapi secara psikis, saudara. Dan ketika saudara bermain-main dengan itu, berarti saudara bermain-main dengan kejiwaan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang suka sekali untuk menolak dan melukai orang lain? Karena ya dia menganggap bahwa dirinya paling benar. Dan inilah yang terjadi di dalam diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat kan. Bahwa mereka pemimpin-pemimpin agama, merekalah yang sebagai satu patokan moral, mereka adalah polisi moral. Mereka yang senantiasa memeriksa segala sesuatu dan yang berhak untuk menentukan mana yang benar dan salah. Padahal kebenaran itu sendiri tidak ditentukan oleh seseorang, kan? Kebenaran itu menjadi satu kebenaran yang subjektif, saudara, ketika hanya pada diri seorang itu. Padahal ada kebenaran menurut kelompok atau masyarakat yang semuanya itu adalah diambil berdasarkan satu kesepakatan bersama dan itu normatif gitu loh. Tetapi di luar itu masih ada kebenaran tertinggi, yaitu apa? Kebenaran menurut Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, seorang tidak bisa menganggap dirinya benar dan mengatakan orang lain tidak benar. Nah, orang-orang Farisi ini kalau sudah mengatakan dirinya sendiri benar, selalu mencari-cari kesalahan di dalam diri Yesus. Dan untungnya mereka tidak pernah bisa mendapatkan kesalahan di dalam diri Yesus. Nah, ketika orang sudah punya prasangka dan ketika orang merasa dirinya benar, maka inilah yang ketiga. Itu sudah menjadi satu paket yang tidak akan bisa terlepaskan. Orang itu pasti tidak mau membuka diri untuk mengenal orang lain secara utuh. Ya? Dia tidak mau melihat kenapa sih orang itu bisa begitu. Bagaimana sih latar belakangnya, bagaimana sih kondisi kejiwaannya. Apa sih yang mempengaruhi dia. Nah saudara, inilah yang harus kita sadari. Ya, sehingga kalau kita bisa melihat akan latar belakang dan kita mau membuka diri, maka kita akan menemukan akar permasalahan yang ada. Bagi saya, saudara-saudara Yesus mungkin mereka menganggap Yesus tidak waras karena mereka belum tahu, mereka tidak memahami Yesus secara utuh, bagaimana Yesus adalah anak Allah, bagaimana karya-karyanya di dalam dunia, mereka hanya memahami Yesus sebagai manusia biasa, begitu loh. Tetapi ketika mereka melihat Yesus secara keseluruhan, secara utuh bahwa dia adalah anak Allah, dia berkarya untuk menyelamatkan, maka karya-karyanya dia itu ya sesuai dengan kondisi atau pribadinya yang memiliki satu kekuasaan. Nah, inilah prapaham yang harus dibongkar. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka memiliki prasangka menganggap diri benar dan Yesus salah, sehingga ya sudah tidak mungkin lagi. Tidak mungkin mereka mau membuka diri, tidak mungkin mereka mau belajar terhadap Yesus, tidak mungkin mereka mau menanyakan apa sih yang menjadi visi misi Yesus dalam dunia ini. Nah saudara, hidup kita ketika selalu diisi dengan hal-hal yang demikian, prasangka menganggap diri benar dan tidak mau membuka diri, maka relasi kita, hubungan kita pasti kacau terus. Dan tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan apa yang akan kita dapatkan dari relasi yang semacam ini? Damai sejahtera jauh di awang-awang, saudara. Kalau mau mendapatkan itu, ubah dulu sikap-sikap yang semacam ini. Supaya kita betul-betul boleh merasakan akan damai sejahtera itu. Nah, namun kan kita tidak bisa menutup mata bahwa hidup kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin melakukan hal yang demikian. Hidup kita tidak terlepas di lingkungan kita, orang-orang yang mungkin terdekat dengan kita yang punya pemahaman-pemahaman yang demikian ini, saudara. Lalu sebagai anak Tuhan bagaimana? Apakah kita melakukan hal yang sama ketika mereka menuduh, menghakimi, kita juga ikut menuduh dan menghakimi, berprasangka ya juga kita punya pemikiran dan prasangka tersendiri. Kalau mereka menganggap diri benar, kita juga katakan benar itu kan relatif menurut siapa. Kita pun melakukan hal yang sama. Mereka menutup diri, kita juga punya pemikiran. Emangnya cuma kamu aja yang bisa, begitu kan? Akhirnya itu terus yang kita hadapi. Nah tetapi kan ini tidak bagi anak-anak Tuhan. Kalau hidupmu sama dengan dunia, lalu apa bedanya? Kan Tuhan menginginkan agar ada perubahan, pembaharuan di dalam hatimu, budimu. Ya, supaya engkau dapat membedakan mana baik dan mana yang jahat, kehendak Allah, ya, Nah, oleh karenanya saudara, marilah kita harus menghadapi realitas ini, tetapi hidup kita juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa lebih bijaksana dan kita bisa lebih positive thinking. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di dalam hidup kita, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Setiap orang memiliki potensi dan aktualisasi melakukan kesalahan. Ini yang harus kita sadari. Bagi mereka yang suka melukai dan menolak, ya, mereka juga harus menyadari bahwa orang yang mereka tolak dan lukai itu bukanlah dewa, bukanlah Tuhan, bukanlah orang yang sempurna. Sehingga mereka akan berhenti untuk melakukan itu dan menyadari. Tetapi bagi kita yang terluka ataupun ditolak, kita juga tidak merasakan apa? Kepahitan di dalam hidup. Kita juga tidak akan merasakan dendam membara yang tidak pernah padam, tidak. Kita juga sadar bahwa orang yang melakukan itu dia juga bukan orang sempurna. Ada di dalam keterbatasan, dia tidak bisa melihat diri kita dengan segala keberadaan kita. Dia tidak bisa melihat diri kita secara utuh. Ada sesuatu yang lepas, yang hilang di dalam dirinya. Sehingga ya wajar ketika dia menilai dan kemudian menyakiti hati kita. Bukankah setiap orang ya tidak sempurna? Dan kalau kita lihat orang itu selalu saja seperti itu, lalu kita bilang sakit dia, iya kan? Saudara pernah nemui orang yang selalu negative thinking aja? Lalu yang sakit siapa? Saudara yang dituduh atau yang selalu terhadap semua orang begitu? Iya kan? Kalau kita punya kesadaran itu, maka pada akhirnya kita bisa memaklumi, ya sudahlah dia sakit. Itu aja. Nah, daripada kita ikut mikirin, ya lalu apa bedanya kita dengan dia? Iya toh, jadinya kita yang ikut-ikutan sakit. Saudara mau diperiksa sama psikiater? Enggak mau kan? Ya mari, itu yang pertama saudara. Kita menyadari terlebih dahulu bahwa setiap orang tidak sempurna. Yang kedua saudara, kita hidup ini semata-mata berdasarkan anugerah pengampunan daripada Allah. Ya, karenanya marilah kita juga mengampuni orang yang melukai kita, menolak kita. Kita dipanggil untuk itu. Ya kalau kita tidak pernah bisa melakukan itu saudara, ya bagaimana hidup kita? Kalau kita tidak pernah merasakan anugerah yang daripada Allah, kita juga tidak akan pernah bisa untuk mengampuni orang lain. Dan saudara, inilah yang seringkali disebut dengan kutuk turunan dari pohon keluarga. Jadi bukan apa ya, saya bisa memahami kutuk turunan pohon keluarga ini ketika ada persoalan-persoalan psikologis yang belum teruraikan dan terselesaikan. Ketika orang tua mendapatkan perlakuan yang secara tidak dia sadari dalam hidupnya dari orang tuanya, eyang, oma, ya, opa atau apa, ya, maka dia akan memperlakukan itu kepada anaknya. Dan tanpa sadar ketika itu terjadi bertahun-tahun sejak anak itu lahir kecil dan besar berumah tangga, itu terjadi lagi. Nanti ketika anak itu punya anak saudara, tanpa sadar dia lakukan itu kepada anaknya. Dan itu terus menerus terjadi dan inilah yang disebut dengan kutuk turunan saudara. Ada persoalan yang belum selesai, ada persoalan yang belum clear, dan inilah yang harus di-clearkan. Maka ya harus diselesaikan masa lalu, kepahitan-kepahitan masa lalu harus dibukakan, disadarkan, diterima, oh ya. Nanti kalau ini selesai, maka ke bawahnya itu juga akan selesai. Dan itu butuh satu konseling yang panjang, saudara. Dan ini kalau itu sudah menyangkut secara keseluruhan keluarga, ya semua keluarga itu harus dibereskan. Nah jadi saudara tidak gampang, saudara. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dimana mungkin kita tidak sadari kita lakukan kepada orang lain, itu menjadi satu persoalan yang besar di kemudian hari. Maka marilah kita memulai benahi diri kita, dan marilah kita berdamai dulu, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Allah, dan berdamai dengan sesama. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita, berdamai dengan diri kita, maka kita akan bisa melihat Allah sebagaimana adanya Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Sehingga ketika kita bisa melihat Allah dalam wujud yang utuh, maka kita bisa merasakan kasih pengampunan yang daripada Allah, maka kita juga bisa berdamai dengan sesama kita, saudara. Itu yang penting. Dan oleh sebab itu, saudara, orang di dalam hidupnya tidak akan pernah merasakan damai ketika persoalan-persoalan ini tidak terselesaikan. Ketika masih ada masa lalu, sisi gelap yang belum terungkapkan. Dan inilah yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, terakhir, saudara. Kita sebagai orang yang terluka atau ditolak, seharusnya kita juga melihat bahwa penderitaan dan luka yang kita alami, sebetulnya semuanya itu kita lihat dalam satu kerangka positif saja, bahwa itu dipakai untuk apa? Melatih dan memurnikan diri kita mencapai level spiritualitas dan kualitas diri yang lebih baik. Ya kan? Manusia yang tough, manusia yang mampu untuk menjalani kehidupan ini, yang dapat melewati segala persoalan-persoalan yang ada, ketika dia selalu diuji, dia dihantam dengan berbagai macam persoalan, tetapi dia melihat itu di dalam satu situasi yang dimana ini adalah demi kebaikan dirinya, hidupnya dan masa depannya. Sehingga dengan demikian spiritualitasnya itu semakin dekat dengan Tuhan, kualitas dirinya itu semakin sempurna mendekati akan apa yang Tuhan inginkan. Nah orang-orang yang semacam ini, saudara, maka dia menjadi orang-orang yang lebih rohani, yang melihat segala sesuatunya dalam perspektif daripada Kristus. Makanya apa yang tadi kita baca di dalam Korintus itu, ketika Rasul Paulus mengingatkan supaya sudahlah kita tidak usah melihat dan terlalu masuk di dalam penderitaan ini dan mengasihani diri kita, tetapi baiklah kita lihat itu dalam kerangka bagaimana Allah sedang membangun dan mendidik kita. Kita lihat penderitaan itu hanyalah hal-hal yang sementara, kan? Kita paling hidup di dalam dunia ini berapa tahun toh? Paling lama taruhlah 100 tahun. Tetapi habis itu kan kita meninggal, ada sesuatu yang lebih daripada itu. Sesuatu yang kekal. Oleh sebab itu marilah ketika kita ditolak, dilukai, kita lihat di dalam perspektif bagaimana Allah mengasihi kita, Allah sedang menolong kita, Allah berkarya dan menempatkan kita di dalam dunia ini, menikmati kasih karunia hidup yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tidak melihat penderitaan ini sebagai sesuatu yang begitu berat dan membuat kita putus asa dan kehilangan harapan, saudara. Namun kita akan melihat kepada Kristus dan menantikan janji-janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan satu mahkota kehidupan, keselamatan, kekekalan. Oleh karenanya, marilah. Istilah yang sering saya pakai adalah kita hidup masa kini dengan perspektif masa depan. Hidup di dalam dunia ini yang sementara dengan melihat hidup kekal, surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah dengan melihat hal itu maka kita bisa berjalan dengan baik dan tenang betapapun hidup ini begitu berat. Banyak orang, saudara, yang pada akhirnya jatuh di dalam segala kesulitan-kesulitan secara psikis karena mereka terlalu memikirkan hal-hal materi, hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang ada. Seringkali saya katakan, sudahlah semeleh, biarlah Tuhan yang ikut ambil bagian. Nah, dengan tiga prinsip ini, saudara, kita tidak akan terjebak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak akan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, kekerasan dengan kekerasan. Namun sebaliknya, kita dimampukan untuk mengampuni, memberi berkat, melepaskan berkat itu bagi orang lain, dan tanpa melukai dan menyakiti. Bagaimana bangsa kita mau dibangun menjadi bangsa yang besar kalau selalu yang terjadi adalah saling menyakiti, saling membalas, saling melukai? Tidak. Karena orang akan hidup di dalam masa lalu, orang akan hidup di dalam kepahitan. Dan kalau hidup keluarga saudara, hidup di dalam kehidupan saudara bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara ingin damai, ya mari kita lepaskan semuanya itu. Kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Dan marilah kita mencoba untuk membangun hidup ini dengan baik. Berdamai dengan diri sendiri, Tuhan, dan sesama. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan dibukakan bagi kita ketika hidup kita senantiasa dapat berjalan dengan baik. Ketika hidup kita penuh dengan kasih dan pengampunan. Dan itu akan saudara rasakan. Saudara dan saya juga akan rasakan sendiri. Tetapi kalau kita hanya membawa bara di atas kepala kita, di dalam hati kita, yakinlah saudara tidur tidak nyenyak, makan juga tidak enak, saudara hidup dalam dunia ini dengan beban yang begitu berat. Mari kita memulai hidup kita. Kita ubah semuanya itu dengan cara pandang yang baik. Dan semoga suatu ketika saya khotbah lagi, saya tanya berapa banyak istri-istri yang di mana suaminya berkata masih manis. Tidak hanya satu, tetapi semua angkat tangan. Tuhan memberkati. Amin.